Paulus ele laulao matamata aia ila pan Timoti. Sapta 1. Gau Paulus eava ato aia ton Jesus Christus. Deo toa ibare gita mulian ga Jesus Christus toa tagaga matara ngan sanganga e. Gisirua ti renren matua pagau ta ti dol naorta toane ga idae bagekiai. Gau na vore laulao toane ila pago Timoti. Ngan lera karonga lolo matua aia, ea mambelek gergu tau taunga. Keming an Deo tamara ga ara maron Jesus Christus, gisi uruel et karonga lolo marumaya, ga lolo isataya, ga lolo taruyaya idio pago. Nganaro tuwaiwa na tnan Ephesus ga nala Macedonia maitne, ga una renren matua pago. Be lavone na karo posanga lala ere pago pare, nganiao dio mamaro tua Ephesus na, ngan karonga posanga matua ga ila pagir panwa iranga ere, ngan gir tirangranga ti pawatai panwa ngan posanga pakakanga mau, ga tiadi gij nini punga sapayan ga titnga mamarae ngan tivutivuda mau pare. Posanga sapayan toa berawa, ikaro ga panwa awar isokongai. Be irangranga nilua gir ngan nasinga deo ele kimnga mau. Be wanga lolo da matua ngane, ene ga tawatai ngan ele kimnga. Deo iposa matua berawa pagita ngan sa ikim gita manta ta kim panwa parengara. Be wanga ta kim panwa parengara tau taunga, manta loloda aya muketa mau, ga tawatai kemi mambe loloda kalere to man ngane. Ga tanasi karonga lolo matua aya be tapakaka ngan mau. Be git panwa tuawa, titnan edap kemi ga idio, ta tibuabua ga tilangan karonga posanga sapayan. Tikeo ga timan panwa pawatainga ad ngan deo ele apu ta tiposa matua mambe tiwatai kemingan. Be tautaunga tiwatayngan sawadanga toa tiposa posa nganua mau. Be gita tawatai, wanga tanasi edap tutui ngan pawatainga ngan deo ele apu, apu ene danga kemi ede. Be tawatai pare mambe deo idol ele apu ngan panwa tututui mau. Be idol ngan patutui ngagir panwa toa tipul murid ngan ele apu. Ga panwa tangar valval, ga panwa tiwanga deo ene danga tautaunga mau, ga panwa karonga sasatad, ga panwa tiwanga deo ene danga buligaliga, ga panwa ti lolon ngan ei mau, ga panwa ti papamate tnad ga tamad, ga panwa ti papamate panwa paringara, ga panwa ti kakaro karonga arala, ga gid arangaranga ti kakaro karonga arala polgan gid, ga panwa ti luku panwa paringara ga timan payayanga sapayan, ga panwa posanga pakakanga ad, ga panwa ti karo posanga tautaunga garai be tipakaka, ga panwa ti nasi sawakaronga payamau i paparaungan pawatainga tutuiton deo. Pawatainga tutuitoane ene i nasi posanga lalere mambe ato kemi toa deo i adi gaunganaya paulanga ne i keokeongan. I keopagita ngan taranga kape ton deo toa tasoa iera somisomi. Na posa kemi ga ila pan Jesus Christus ara maron toa i pamatua gau. Ngan sa i gerra gau mambe yava mata tutui aia ta i dol gau ngan karonga ele naurata. Tautaunga mugayai na payavu ngan yera ga na payeye yele panwa ga na kakaro paraunga pagid. Be e ilolo isat ngan gau. Ngan sa gau nawatai kemi ngan sawadanga toa na kakaro amau. Ga lolok matua ngan ei maitne. Be maron ilolo marum taungan gau, ta ilua gau ta lolok matuangan Jesus Christus, ga ele karonga kimnga aya i won lologiai. Jesus Christus i suluka inam tanoyai ngan baranga mulian panwa karonga sasat ad. Posanga toa ne tau taunga, ta panwa toa ngarene tirangrangan lolod matuangan. Be ngan gaulek karonga sasat, na yasal panwa toa ngarene. Be ngan ipu tuaine, Jesus Christus i lolo isat ngan gau. Ngan sa iwanga i pasulan mambe, e ilolo bake manamanai mau, be i sasamum gid panwa led karonga sasat. Tautaunga, gau na muga ngan panwa karonga sasat ad, be i karo berani ngan gau ngan pasulan nga ele karonga kemitoa berawa pa gid panwa toa lolod matua ngan ei maitne, ta irangranga tibara maronga kemi somisomi. E maron kape toa ima maro somisomi, irangranga ni mate mau. Be yava eta irangranga ni gerra ei mau pare. E kekelen e deo. Toa berawa ta gita toa ngarene ta lolon ngane ga ta soa iera somisomi ga ilalalaga ila. Ene tautaunga. Timothy natu kwaine. Lek renrenga to ila pago ne, ene lalaede mambe posanga to agit panwa ti baradeo yawa ti keonga ne au mugayai. Wanga matam nanan kemi posanga twaine, ene auga rangrangan marid matua ngan dewele naurata kemi, mambe yava paraunga aya I marid matua ngan paraunga. Ngan paraunga toa ne, manta kisi matua lem karonga lolo matua aya, gawatai kemi mambe, lemi dile ta payamau deu I matai mau. Be panwa iranga ere, ti wataingan leri dil papayamau, be tipul murit pandeo toa iwanga ipatutwi gid, ta titnan let karonga lolo matua aya. Ngan karonga toa berawa, gid mambe waga idai kas siayai ga imapoga. Imeneus ka Alexander ti karo toa berawa, tota na dol gisi rua ga tidai satani bagiai, ga irangrangan ti watai kemi mambe ti rangrangan ti payavu ngan deu iera pare mau.